Guhdarên Delal niha Artêşa Tirkiyê gundên Rojavayê Girêspî tu baran dikin. Tu baran li gundê Til Fender û Giresûr û Kendal dike armanc. Niha jî Mehmûd Balî Lîdgel Meya li Kobanê peyamnerê me. Kekê Mehmûd ev demê te baş.
Dem baş.
Mehmûd nûtirîn agahî cem te çi ne?
Belê navberî nîv saeteke nîv demijmêrekê artêşa Tirkiyê dest topbaranekê kir li gundên Rojavayê Girêspî wekî wegotî Susek, Til Fender ev gundên got li ber sînorin dûrî Girêspîne 8 kilometr şer piştî got dest pê kir hinekî rawestiya niha dîsa got agahî li we derkê ji me re tên got şer dijwar e niha bi topan û çekên Giran artêşa Tirkiyê û wan gundan tu baran dike. Xelkê sivîl jî ji gundan derdikeve û berve Kobanî va têye. Niha ew herêm hatiye girtin ji aliyê yepegê va got kes nikane biçe wê derkê. Her wiha şervan yepegê jî gihîştine herêmê û niha bersiva tu baranê dikin.
Belê, ji aliyê Kurdan ve çi bersiv hene, Kekî Mehmûd?
Yani de bu vakit go artêşa Tirkiyê ji gundan to baran dike şervanên yepegê jî go gihîştine wê derkê ew jî bi çekên giran bersiva wan jiyan dikine. Agahî niha gihîştine me go nuqteyeke artêşa Tirkiyê bibû armanca topên yepegê her wiha li nav gundê Susik jî niha ew jî nuqteyeke yepegê hebû go çend topên havanê lêketine û her wiha dibistana Susikê jî bi temamî hatiye rûxandin gorî agahî niha gihîştinî berdestê me.
Belê, te behsî xelkên sivîl kir te got niha li wir derdiçin. Çi xelkên din li wir mayne û çawa tên parastin niha?
Yani dema go şer dest pê kirbû tu agahî xelkê tune bûn yan agahî yepegê go wê tobaran wereye tobaran bê agahî dest pê kirbû xelk naçar bû riviya bû berve gundên hindir yani gundên dûrî sînor pişta go şervanên yepegê gihîştibûn wê derkê henek xelk ji herêmê derxistibûn yani lêhîn sivîl di nava gunda asî hene yani nikanin ji ber fişega ji ber gulan nikanin ji malên xwe derkevin hîn niha rew herêmê yani aluzî pire li wê derkê lehin sivil di nava gunda da hene.
Bele. Peyamnerê me Mehmûd Balî li Kobanê digel me bû gelek gelek spas.